Розарио Ривера. Бұдан кейін Иса қалықтың бәріне арнап мынаны айтты. Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқылаған кісідей азапты өлімге күн сайын дайын болып менің жолыммен жүрсін. Лұқа жазған ізгі хабар 9-шы тарау 23-ші аят. Розарио Ривера өмірінің көп бөлігін революционер ретінде өткізді. Ол Перудің астанасында Лима қаласында дүниеге келген. Розарио өзінің басынан кешкен кедейлік пен аштыққа ыза болып өсті. Біртіндеп бұл наразылық анасына, мұғалімдерге және осы дүние жүйесіне деген жүк көрушілікке ұласты. 13 жасында ол мектепті тастап, Маркс пен Ленинді байыпты оқыды. 18 жасында ол белсенді революционер және коммунистік партияның мүшесі болды. Кубада ол әйгілі революционер Че Геварамен кездесіп, оның көмекшісі болды. Ол қайтыс болғаннан кейін ол осы әлемдегі әділетсіздікке енді 2 есе көбірек ыза болып Перуге оралды. Сол кезде Латын Америкасында тағы бір революционер Луис Палау келген еді. Алайда Палау революционердің басқа түрі болды. Ол марксизм идеясының қолдаушысы емес, ол көктегі әкеміздің қызметшісі болды. 1971 жылы желтоқсанда Розарио Палаудың Мәсіхшілер радио бағдарламасында уағыз айтқанын естіп, оған қатты ашуланды. Қатты ашуланғаны соншалықты оны өлтіремін деп шешім қабылдады. Палау бұқалар сайысы аренасында уағыз айтып тұрған кезде Розарио ол жерге тапанша мен оны өлтірмекші болып келеді. Палау осы уақиға туралы кейінірек айта отырып, мен сол сәтте адам өмірін улайтын 5 у туралы айтып жатқан едім. Кісі өлтіру, ұрлық, өтірік, екіжүзділік және жек көрушілік. Мен айтқан әр күнә Розариоға қатты әсер етті. Өткені ол солардың бәрін жасаған еді. Бұл оның мені өлтіру туралы шешімін күшейтті, деді.